o'ttizinchi hadis yana Allohning marhamati kengligi haqida. Navoiy rahimahulloh ajib uslub bilan tartiblaganlar. U ham bo'lsa bir qiziqtiradigan, targ'ib qiladigan, jannatga, Allohning marhamatiga qiziqtiradigan hadis zikr qilsalar, keyin azob uqubatdan, xavf va xatarlardan ogohlantiradigan, qo'rqitadigan hadislarni zikr qilindi. Bu 30-chi hadisda ana shu Allohning marhamati kengligi bir tarafdan va yana harom narsalardan ehtiyot bo'lishlik haqida. Abu Ta'laba degan sahobiy, ismlari Jurthum ibn Nashr al-Khushani radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilayotganlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, albatta Alloh taolo shunday amallarni farz qildiki, sizlar u amallarni zoya qilmanglar. Alloh farz qilgan amallarni bajaringlar. Besh vaqt namoz, roza, zakot, farz ayn bo'lgan ilmni o'rganish, farz ayn bo'lgan amallarga amal qilish, shularni zoya qilmanglar, deydilar. Va hadda hududan fala ta'taduha. Alloh ma'lum bir chegaralarni chizib belgilab qo'ydiki, ana shu chegaralarga yaqinlashmanglar yoki undan oshib ketmanglar deydi. Fala ta'taduha, shu chegaradan o'tib ketib qolmanglar. U oldingi hadisda kelgandiki, yaqinlashmaslik o'zingizga yaxshi degandi. Yaqinlashdingiz, o'tib ketib qolish xavf oshadi. Harom makruh ishlarga yaqinlashgan sari xavf xatarga yaqinlashgan bo'lasiz, jarliqqa yaqinlashgan bo'lasiz. Allohning chegaralaridan oshib ketmanglar, shu chegaraning ichida yuringlar dedilar. Biz Allohning bandasimiz. Alloh chizib bergan yo'ldan yurishimiz kerak. Va harrama ashiya'a fala tantahikuha. Alloh shunday bir narsalarni harom qildi, o'zlarni o'sha narsani o'rgatdi, xabar berdi, harom narsalarni fala tantahikuha, ana shu narsalarni bajarib qo'ymanglar, shu harom ishlarni qilib qo'ymanglar dedi. Endi bitta narsa qoldi. Oxirda aytayaptilar. Va sakata an ashiya', yana bir rivoyatda va afa an ashiya', rahmatan bikum. Yana bir rivoyatda rahmatan lakum. G'ayra nisyan fala tabhasu anha. Alloh taolo ba'zi bir narsalardan sukut saqladi, qasddan sizlarga rahm shafqati kengligi, rahmati kengligidan. Attayn, ya'ni Alloh taolo ba'zi bir narsalarning hukmini aytmadi. Yoki ba'zi bir narsalar o'zi asli gunoh bo'lsa ham o'sha narsalarni kechirib oldi. Afa, ba'zi bir narsalar kechirib oldi ba'zi bir narsalar. Ba'zi bir narsalarni, demak, Alloh taolo hukmini ochiq aytmaganligi nimaga desa, g'ayru nisyan, Alloh esdan chiqarib qo'yadigan zot emas, balki rahmatkeng zot. Sizlarga rahmatkengligi uchun o'zi asli buni hukm balki mumkin emas bo'lsa ham Alloh kechirdi-da, indamadi, tashlab qo'ydi-da. Lekin bitta sharti bor. Fala tabhatu anha. Ana shu narsalar nima ekan deb qidirib yurmanglar. Alloh sukut saqlab tashlab qo'ydimi, sizlar qidirib yotmanglar. Ya'ni unday bo'lsa nima bo'larkan, bunday bo'lsa nima bo'larkan deb turib masala to'qib, savol to'qib yurmanglar. Sizlar o'rgatilgan ilm olinglar, tushunmagan joyinglar bo'lsa o'shandan so'ranglar, lekin chuqur ketmanglar deydilar. Bu nima ekan, bu nima ekan deb chuqur ketavermanglar. Hadisul Hasan رواه الدارقطني
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
An Abi Sa'labah al-Khushani Jurthum ibn Nashr radhiyallahu anhu Ar-Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره